Радіо Свобода.
У студії Вікторія Карп'як. Спочатку коротко про головне. Контактна група в Мінську погодила чергове перемир'я на Донбасі. У ЄС заявляють, що не скасовуватимуть безвіз для України. США внесли Кадирова у список Магнітського. Далі докладно. Тристороння контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі погодила чергове перемир'я з півночі 23 грудня, повідомила речниця представника України у контактній групі екс-президента Леоніда Кучми Дарина Оліфер. Крім того, за її словами, на засіданні контактної групи в Мінську 20 грудня сторони підтвердили необхідність провести обмін заручниками на Донбасі до новорічно-різдвяних свят. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов не виключає, що Росія може активізувати воєнні дії на Донбасі після виведення своїх офіцерів зі спільного центру контролю і координації питань припинення вогню на сході України.
Ми не можемо виключати, що вони виводять своїх офіцерів для того, щоб розпочати активізацію не просто військових провокацій, а вже військових дій. Але Збройні сили готові до вторгнення будь-яких провокацій. Ми, безумовно, будемо посилювати нашу позицію на фронті.
Турчинов також пов'язав ескалацію на сході України із відкликанням російських офіцерів зі складу спільного центру. Єврокомісар із питань міграції і внутрішніх справ Дімітріс Аврамополос заявляє, що попри порушення умов безвізу, зокрема численні перебування в шенгенському просторі українців, грузин чи молдаван більше 90 дозволених днів, застосовувати механізм призупинення безвізових режимів Єврокомісія не буде. Про це єврокомісар заявив в інтерв'ю Радіо Свобода перед публікацією звіту Європейської комісії щодо ситуації в сфері безвізових режимів ЄС із Західними Балканами і державами Східного партнерства.
Як я вже раніше зазначав, і я про це чітко сказав, що це пов'язане із нашими намірами, тому що це питання мають поставити громадянам цих країн, якщо вони дійсно хочуть захищати ці привілеї та це право. Це залежить від них. Що стосується Європейського Союзу, то ми дуже позитивно ставимось до продовження того ж самого шляху, бо, як ви розумієте, для танго потрібно двоє.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Міністерство фінансів США внесло голову російського регіону Чечні Рамзана Кадирова в список людей, які підпадають під санкції згідно з актом Магнітського. Як йдеться у повідомленні на сайті відомства, Кадирова додали до списку разом із ще чотирма особами. Міністерство повідомило у Твіттері, що ці люди причетні до справи Магнітського і інших грубих порушень прав людини в Росії. Всього тепер під санкціями перебувають 49 людей. Європейська комісія почала безпрецедентну дисциплінарну процедуру проти Польщі через плановану судову реформу. Щодо Польщі вирішили застосувати статтю договору про Європейський Союз, що може призвести до санкцій аж до позбавлення Варшави права голосу в Європейському Союзі. Ви слухали новини Радіо Свобода.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі програма «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі тристороння контактна група домовилась у Мінську про різдвяне і новорічне перемир'я, яке має розпочатися 23 грудня.
Трьохсторонна контактна група при участі представителів ОРДО і ОЛО подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с предстоящими рождественскими и новогодними праздниками.
І під час відеомосту з українськими журналістами кандидат у президенти Росії Ксенія Собчак ще раз оприлюднила позицію щодо Криму та Донбасу.
Ця позиція полягає в необхідності проведення міжнародного референдуму про статус анексованого Криму, а також виведенні всіх російських військ з Донбасу і встановлення там миру.
Все це далі в нашій передачі, але насамперед до першої теми нашої програми. Отже, одразу до Мінську, де домовилися про відновлення перемир'я із 23 грудня. Сьогодні, отже, в Мінську відбувся останній цього року 73-й раунд переговорів тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Про сьогоднішні домовленості щодо Донбасу нам розповість наш мінський кореспондент Валерій Калиновський, який стежить за переговорами протягом цілого року. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Валерію, добрий вечір.
Доброго вечора.
Валерію, отже, на попередніх засіданнях група заявляла, що є домовлені щодо звільнення полонених у зв'язку зі збройним конфліктом на Донбасі до нового року. Говорили про те, що буде обмін 306 на 74. Чи домовились про дату і умови обміну полоненими у Мінську?
Так, сьогодні на переговорах у Мінську планували узгодити дату обміну за формулою 306 бойовиків з Донецька та Луганська на 74 українських полонених. Проте обговорення цього питання у Мінську фактично не було, була лише скайп-конференція і рішення немає. Посередник на переговорах у Мінську від ОБСЄ посол Мартін Сайдік оголосив заяву тристоронньої контактної групи про зупинення вогню та про обмін полонених.
Трьохсторонняя контактная группа при участии представителей ОРДО и ОЛО подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с предстоящими рождественскими и новогодними праздниками и подтверждает стремление произвести обмен удерживаемыми до новогодних и рождественских праздников в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.
Це був Мартін Сайдік. Валерію, у мене ще запитання. За два дні до засідання тристоронньої контактної групи у Мінську вперше за тривалий час проросійські бойовики обстріляли українське селище Новолуганське з установок «Град». Поранено 8 осіб і десятки будівель були пошкоджені. Чи є якісь шанси на зупинення вогню хоча б на Різдво та Новий рік? Що про це Мінську сьогодні говорили?
Так, питання про це стояло номером один у безпековій підгрупі, саме про святкове перемир'я, тому що хлібне та шкільне перемир'я, які були оголошені цього року, хоч і зменшували обстріли, але не зупинили їх зовсім. 2017 рік взагалі був одним із самих небезпечних. Лише за листопад-грудень цього року бойовики обстріляли підконтрольну Києву територію понад 1000 разів. Сьогодні ж у Мінську було оголошено дійсно чергове перемир'я з 23 грудня у зв'язку з новорічними святами, але це не нове перемир'я, а продовження ранішого всеохоплюючого, сталого та безстрокового припинення режиму припинення вогню. На думку представника України у безпековій підгрупі Євгена Марчука, вірогідність того, що воно буде виконано, 50 на 50. Воно буде виконано, напевно, каже він, якщо буде рішення президента Росії, а ось Україна вже готова його виконати.
Валерію, буквально днями Росія вивела своїх офіцерів зі спільного центру контролю та координації режиму припинення вогню на Донбасі. Що про це говорили в Мінську взагалі?
Так, це питання було також одним із пріоритетних, тому що паралізація спільного центру контролю та координації може зупинити виконання режиму тиші взагалі, про що б не домовлялися на засіданнях у Мінську. Представник України у підгрупі з питань безпеки Євген Марчук процитував на засіданні документ моніторингової місії ОБСЄ про те, що російські офіцери були відкликані ще 18 грудня, якраз у день атаки градами на Новолуганське. Наразі спільний центр контролю та координації фактично не діє. 75 російських офіцерів залишили лінію зіткнення та їх базу у Солідарі, але росіяни сьогодні заявили в Мінську, що готові повернутися до спільного центру контролю та координації за певних умов. Представник України у безпековій підгрупі Євген Марчук у інтерв'ю Радіо Свобода, розповідаючи подробиці дискусії з цього приводу, заявив, що Росія фактично зробила задній хід під тиском зовні.
Світова спільнота – це не взагалі там громадська думка, а головні гравці великої світової політики відреагували моментально, майже однозначно, з гострим засудженням цього кроку і так далі.
Це був фрагмент інтерв'ю Радіо Свобода представника України на переговорах у Мінську Євгена Марчука, який працює у підгрупі із безпеки. Повний текст розмови з ним нашого кореспондента Валерія Килиновського у Мінську, який стежить за переговорами тристоронньої контактної групи, читайте пізніше на сайті Радіо Свобода. Нагадаю адресу radiosvoboda.org. Законопроект про реінтеграцію Донбасу Верховна Рада розгляне наступного пленарного тижня у січні наступного року. Цього не виключив спікер парламенту Андрій Поробій. Ситуацію довкола законопроекту про реінтеграцію Донбасу для Радіо Свобода прокоментували екс-депутат парламенту Андрій Савченко та Віктор Тригубов, політичний оглядач, шеф-редактор сайту «Петро і Мазепа» Андрій Сенченко.
Фракции, которые выступали против, я не имею в виду ОПО-блок в данном случае, которые выступали против этого закона в первом чтении, выступали против легализации Минского сговора в этом законе. И сейчас, насколько мне известно, все фракции, кроме, собственно говоря, ОПО-блока и блока Петра Порошенко, готовы голосовать за этот закон.
В том числе Народный фронт?
В том числе Народный фронт и Батьковщина готовы голосовать за этот закон. Знаете, что еще меня удивляет? Это же уже давно по эфирам ходит эта история. Вот вы сегодня этот закон закон назвали два раза по-разному. Раз сказали о реинтеграции, второй раз о деоккупации. На самом деле это закон не о реинтеграции и не о деоккупации. Это закон, которым прекращается вот это лживое АТО. Не хватает духу власти назвать все своими именами, но хотя бы делается один шаг в правильную сторону с точки зрения придания иной правовой формы тому нашим действиям на востоке страны по защите суверенитета. И таких вот тупиков, которые образованы в связи с тем, что не хватило духу войны назвать войной, а продолжает говорить про АТО, их очень много. И всякие зацепки, я знаю, что Петр Порошенко пытается любой ценой избежать принятия этого закона. И каждый день придумываются новые и новые причины.
Но Усичный не ухвалят, зато
ваша сейчас логика. Нашли причину, как это дело перебросить на январь. В январе будут искать причину, как это перебросить
на февраль-март. Петр Алексеевич, на ваш погляд?
Ну, знаете, это большая проблема. А почему Петр Алексеевич системно нарушает Конституцию, например, закон Украины об обороне? Вот там есть статья первая, которая дает 6 признаков вооруженной агрессии. Наличие хотя бы одного из них требует от него определенных действий. Почему у нас не создана ставка Верховного главнокомандующего? Почему не объявлено военное положение на территории Донецкой и Луганской областей? Это все вопросы, на которые, на мой взгляд, Петру Алексеевичу, может быть, не сейчас, наверняка не сейчас, но позже в его биографии придется отвечать перед судом.
Так, дякую вам, пане Сенченко. Пане Тригубо, ваша думка, є дійсно справжні мотиви об'єктивні відкладати ухвалення цього законопроекту? Добре, не про реінтеграцію, можливо, до окупації, ну, як не називаєте, законопроект дуже важливий. Ваша думка?
Як на мене, головне, що слід в першу чергу, в чому слід в першу чергу пересвідчитися, це те, що будь-який закон, який прийме Рада, буде практично імплементований. Буде практично імплементований, які в нього будуть власне практичні наслідки. Я постійно задаю собі питання, що буде, якщо зараз от територія Донбасу буде звільнена? От уявімо, що завтра просто росіяни звідти пішли. У нас є нормальне, не те, що законодавче, хоча б стратегічне бачення того, як ми будемо проводити реінтеграцію, чи ми запропонуємо амністію, чи в нас велика кількість суспільства проти амністії. У нас є юридичне визначення колаборації. У нас так, у нас колаборанти у нас є, але за 3-4 роки у нас немає визначення колаборації, ми ще не домовились про того, кого вважати колаборантами в цій ситуації. От пішли завтра росіяни, що далі? Люди, які залишились там, вони поражені в правах чи не поражені в правах? Це деокупація чи це реінтеграція? А добре, у нас там є населення, і це населення справді щиро, певна частина цього населення підтримує все, що там відбувалося. Ми цим людям надаємо виборче право прямо зараз, чи ми це якось відкладаємо? Чи, може, ми їх якось поражаємо в правах, бо певну частину з них ми визнаємо колаборантами, хоча б тих, хто безпосередньо працював в органах агресора, чи безпосередньо взаємодіяв із військами агресора.
Пане Вікторе, ухвалення цього законопроекту у січні, воно сприятиме вирішенню цих питань, які ви зараз озвучили, потенційних?
Я не впевнений, просто тому, що ці питання поки ми не вирішили. Ми реінтегруємо чи деокупуємо? На яких умовах ми це практично збираємось робити? Поки я не бачу відповіді на це питання, мені дуже важко просто коментувати цей законопроект, саме тому,
про
що я не... так, саме тому, що я не бачу його практичних наслідків. Я не знаю, якими вони будуть.
Шеф-редактор сайту «Петро і Мазепа» Віктор Тригубов та екс-депутат парламенту Андрій Сенченко в інтерв'ю «Радіо Свобода». З ними розмовляв Олександр Лащенко. І ще на тему Донбасу. Сербські засоби масової інформації цього тижня, посилаючись на українські джерела, подали коротку інформацію про те, що до Донбасу прибула група сербських добровольців-снайперів, яку очолює такий собі Дейен Беріч, якого називають зіркою російських телеканалів. Белградські урядовці досі не коментували цю інформацію. Докладніші матеріали нашого балканського кореспондента Михайла Рамача.
На початку жовтня, коли Служба безпеки України заявила, що на Донбасі воюють приблизно 300 сербських добровольців, белградські урядовці спростували ту інформацію. Вони повідомили, що в Сербії від 2014 року було порушено кримінальні справи проти 45 осіб, які воювали за кордоном, в тому числі і на Донбасі. Сербські засоби масової інформації не мають кореспондентів в Україні. Про події в країні, включно з окупованими Кримом та Донбасом, повідомляють на підставі закордонних, переважно російських джерел. Отож, немає нейтральної інформації. Сербські урядовці, в тому числі і міністр закордонних справ Івіца Дачич, останнім часом зробили кілька заяв, стверджуючи, що українські дані про добровольців чи то найманців перебільшені. В 2014 році у белградських бульварних газетах, котрі, як правило, орієнтовані проросійські, було надруковано чимало репортажів про добровольців, які поїхали, цитую, «захищати православних братів в Криму та на Донбасі від терору українських фашистів». Кінець цитати. Згодом такі матеріали зовсім щезли. На думку оглядачів, видавці газет отримали від влади директиву не писати про найманців, не оприлюднювати їхніх імен та інших подробиць. А щодо згаданих кримінальних справ, немає офіційних даних про те, чи з-поміж 45 обвинувачених хоч один був засуджений. Ватажком сербів на Донбасі свого часу називали Деяна Берича. Він там часто виступав на телебаченні, написав навіть книжку російською мовою, отримав поранення. До речі, на деяких сербських шовіністичних сайтах йшлося, що він був поранений у сербсько-сербській бійці через поділ награбованого майна. Беріч у Сербії займався бізнесом. Він виїхав з країни, коли дві його компанії збанкрутували. Ось що колеги з балканської редакції Радіо Свобода сказали його земляки.
Познав де овай радіо, па вероятно, мислим, де ушов неке дугове і
знаю, що тут він займався бізнесом, ймовірно, комусь заборгував і поїхав до Росії, щоб заробити і віддати борг. Він не сміє повернутися, мусить повернути борг, якщо хоче повернутися.
Он не сме да дойде, я бих рекол про. Може да врати дуг, де би дошов.
Сербській пресі не було матеріалів про участь Берича у війнах на території колишньої Югославії. На Фейсбуці він вихвалявся снайперськими досягненнями на Донбасі та своєю нібито гуманітарною діяльністю. Про це він писав навіть землякові, якому заборгував 12 тисяч євро.
Знаєш, има овде варіанта, бавимося гуманітарним радом.
Знаєш, є такий варіант, ми тут займаємося гуманітарною працею для дітей Донбасу, збираємо гуманітарну допомогу. Залишається трохи і для нас, і буду старатися зібрати якісь гроші і віддати тобі борг.
Скупим неку лову, подати у рад, там нещо ізмірим.
Ось так про зірку донбаських телеканалів говорять його односельчани. Схожі біографії і в інших, котрі в 2014 році поїхали воювати за російський Крим та Донбас. Село, з якого виїхав Беріч, називається Путінці. Його назва багато старша від російського президента. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Кандидат у президенти Росії Ксенія Собчак у разі перемоги на виборах свій перший візит в якості глави держави здійснить до України. Про це вона повідомила під час відеоконференції з українськими журналістами. Чому саме український напрямок у міжнародній політиці Собчак вибрала в якості пріоритетного? Думкою експертів з цього приводу цікавилася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Ксенія Собчак – випускниця Московського державного інституту міжнародних відносин, кузні фахівців з міжнародних питань. Можна сказати, що в цьому без п'яти хвилин кандидатка в російські президенти знає справу. Тим цікавіша позиція Собчак з українського питання, а точніше з двох його принципових питань. Ця позиція полягає в необхідності проведення міжнародного референдуму про статус анексованого Криму, а також виведенні всіх російських військ з Донбасу і встановлення там миру. Російський політолог Дмитро Орєшкін вважає принципово важливим той момент, що Собчак у відносинах з Україною має намір повернути Росію в площину права.
Она говорит о возвращении в пространство правового государства.
Вона говорить про повернення на простір правової держави. Їй, звичайно, відразу будуть говорити: а ось Сполучені Штати. Покажіть мені, як США скидали Януковича, де були пан Гіркін з автоматом або ще хтось. Ось це відчуття, спеціально підтримуване владою, нерозуміння різниці між правовими методами і неправовими методами, ведуть путінську Росію в глухий кут. Собчак це розуміє. Вона правильно позиціонує проблему: або ми живемо за законом, або ми живемо за поняттями.
Вона правильно позиціонує проблему: або ми живемо по закону, або ми живемо по поняттям.
Про те, що Крим український, Ксенія Собчак заявила ще під час своєї найпершої прес-конференції. Тоді ж вона сказала, що ратує за звільнення всіх політв'язнів Росії, в тому числі й українців. Висловлювання Собчак щодо України навряд чи додадуть їй голосів виборців, але важливіше, що це позиція чесна, вважає політик, екс-депутат Держдуми Дмитро Гудков.
Политик должен делать не правильные для себя шаги, а правильные для страны шаги. И честные шаги. Поэтому то, что вот Ксения заявляет, это просто честная позиция.
Политик повинен робити не правильні для себе кроки, а правильні для країни кроки і чесні кроки. Тому це, що Ксенія заявляє, це просто чесна позиція, яка, можливо, завадить їй отримати великий відсоток на виборах, але зате вона чесна. Цілком очевидно, що Росія порушила міжнародне право. Цілком очевидно, що Росія повинна вивести війська з Донбасу і припинити підтримувати ескалацію. Очевидно, що Росія повинна визнати порушення міжнародного права в Криму і виробити спільно з Україною якусь дорожню карту виходу з цієї кризової ситуації. Бо якщо ми цього не зробимо, то у Росії будуть проблеми не лише з Україною, а взагалі з усім цивілізованим світом, який, по суті, сьогодні Росію виключив з багатьох важливих економічних, геополітичних та інших процесів.
Включили вообще многих важных экономических, геополитических и прочих процессов.
Президентські вибори в Росії відбудуться 18 березня 2018 року. Крім Ксенії Собчак, в них мають намір взяти участь чинний президент Володимир Путін, лідер ЛДПР Володимир Жириновський, лідер Яблука Григорій Явлінський, а також опозиціонер Олексій Навальний, якого швидше за все до виборів не допустять. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Перші підсумки роботи безвізового режиму з Україною, Молдовою та Грузією, а також із державами Західний Балкан, нині оприлюднила Європейська комісія. А комісар Євросоюзу, який відповідає за внутрішні справи, Дімітріс Авраамопулос, в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода прокоментував цю ситуацію.
Today we report on the functioning of the visa-free scheme with the Western Balkan countries as well as the Eastern Partnership countries.
Ми звітуємо про те, як функціонує безвізовий режим із країнами Західних Балкан, а також із державами Східного партнерства. Сьогоднішня доповідь – це перша повна оцінка, яку здійснено на тлі дії нового механізму призупинення безвізових режимів із 8 країнами, які мають такий режим внаслідок застосування схеми візової лібералізації. У звіті йдеться про застосування безвізів, тому сьогодні мова не йде щодо рішень, і я чітко на цьому наголошую. Ми повністю налаштовані на забезпечення безвізового режиму для громадян країн Західних Балкан та держав Східного партнерства. Задля цього ми працюємо разом із їхніми урядами та їхньою владою. Тобто сьогодні не йдеться щодо скасування безвізового режиму чи пропозицій це зробити, але збереження безвізового режиму передбачає відповідальність. І це очевидно як для громадян, так і для відповідних органів влади. Я вітаю зусилля цих країн, спрямовані на те, щоб зберегти досягнутий прогрес і що реформи продовжують приносити конкретні результати. Водночас потрібна і подальша робота.
Комісар Євросоюзу, що відповідає за внутрішні справи Дімітріс Авраамопулос в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода у Брюсселі. Фінал змагань Ігри Героїв став міжнародним. До Києва приїхали представники США та Грузії, аби взяти участь у іграх. Ігри Героїв – це змагання із кросфіту та стронгмену серед поранених воїнів АТО, деякі з яких втратили кінцівки. Спортсмени розповіли, як ставляться до своїх можливостей, до людської жалості та до болю. Далі у репортажі Ольги Комарової.
Жодних поблажок чи поступок. Спортсмени змагаються із пекельною завзятістю, і наявність протезу – це додатковий виклик для них. Учасник зі США в Україні вперше каже, що його вразила київська архітектура та сніжна погода. Хосе Льюіс Санчес втратив ногу через виконання бойових завдань в Афганістані. Він зазначає, що із українцями діляться схожими історіями та схожим болем, бо знають, як це – бути ветеранами. Про своїх суперників Хосе каже наступне.
Вони чудові. Вони мають велике серце, щирі, сильні ментально і з міцною волею. Це те, що робить нас, хлопців, сильнішими. Перебувати тут і показувати більше цього всього – енергії, силу духу, вогонь, який ще горить всередині, що вони все ще борються і продовжують давати відсіч.
Юрій Дмитренко підірвався на міні у 2016 році під час евакуації та прикриття поранених товаришів. Після цього йому ампутували ногу. Найбільше хлопця дратувала жалість оточуючих до себе. Він різко зупиняв щонайменші її прояви. Жалість руйнує всі сильні сторони людини, зазначає Юрій. Він почав цікавитись досвідом реабілітації в інших країнах і попри заборони лікарів приступив до зайнять кросфітом. Для цього не треба додаткових коштів. Проєкт «Ігри героїв» допомагає із тренуваннями, реабілітацією та тренерами. А протез ноги в Юрія Дмитренка – звичайний, який йому забезпечила держава. Тренування почав ще тоді, коли протезу не було, а зараз робить це у звичайному спортзалі в Києві.
Люди дивляться і реагують дуже круто. Як нам говорив тренер і власник залу, в який ми ходимо, що багато людей реально дивляться на нас і думають, от яка в мене може бути відмазка в житті, щоб не займатися спортом. У нас ця культура розуміння відношення до людей з інвалідністю, що тільки починає формуватися. І коли люди бачать людину, яка займається там на протезі, для них це в першу чергу спочатку шок, тоді захоплення. Тому я думаю, що емоції виникають тільки позитивні.
В'ячеслав Кулаковський з Дніпра втратив руку в автомобільній аварії. Спортом він займався завжди і не припинив цього робити. Є паралімпійським чемпіоном України з метання спису, бронзовий призер із штовхання ядра, багаторазовий учасник марафонів та напівмарафонів. Зараз він бере участь в іграх героїв і допомагає з реабілітацією людям, які мають інвалідність. В'ячеслав зазначає, що найважче – це поміняти мислення, особливо тих, хто оточує людину з травмою.
На собственном опыте, на собственной семье я ощутил, что такое, когда тебя жалеют. Я поначалу доказывал, там копал огород одной рукой, там большие сотки, да, доказывал, что и что. А потом я понял, что мне не нужно доказывать. Мне просто надо брать и делать.
Учасники игр героев у репортажі Ольги Комарової. Львів'янка Юлія Сайчук увійшла у п'ятірку найкращих майстрів світу з обсмажування кави на недавньому чемпіонаті світу у Китаї. Галина Терещук дізнавалася про рецепти найсмачнішої кави у Львові.
Запах обсмаженої кави, звук кавомолки. І це пишний напій уже в горнятку. Кавові зерна з Ефіопії, багатий букет ароматів і смаку. З Коста-Ріки – легка солодкавість і зрозумілість. Кенія – соковитість із цитрусовою кислинкою. Юлія Сайчук щодня обсмажує понад 20 видів кави. У мішках, на перший погляд, не фахівця. Просто зелені кавові зерна з різних країн майже однакові. Але Юля розрізняє їх за виглядом, ароматом, щільністю. Перш аніж обсмажувати кавові зерна, вона робить аналіз.
Просто вимальовуєш вже якісь конкретні смакові нюансики. Рахуєш цифрами. З першої хвилини зерно міняється. То відколи воно всередині, впливом температури, під впливом гарячого повітря, зерно змінюється і в кольорі, і в ароматі. За допомогою цього аромату ми читаємо зерно. Наскільки воно може пахнути хлібом, такими горіхами легкими. Повинен ще відчувати. Відчувати те саме зелене зерно, відчувати машиною, за якою ти стоїш. Досвід, відчуття, професіоналізм само собою.
Юлія Сайчук перемогла в чемпіонаті України з обсмажування кави, і це дало їй право представити Україну нещодавно на світовому чемпіонаті в Китаї. Конкурс відбувся на дуже високому рівні, був схожим до її щоденної роботи.
Просто зробити те, що тобі приносить масу задоволення.
Кожному учаснику роздали 4 види зелених кавових зерен, з яких потрібно було створити суміш і один вид обсмажити окремо. Готові кавові зерна кожного учасника були двічі зашифровані, тому ймовірність шахрайства була виключена. Журі куштувало каву за бразильським методом. Змелені кавові зерна залиті окропом, 2 хвилини настояні. Точнісінько так щодня у Львові Юля і її колеги у цеху оцінюють аромат щойно обсмаженої змеленої кави.
Основне завдання – затягнути каву разом з повітрям. Для того, щоб краще її відчути. Так голосно.
І так здається.
Роки тренувань. Насправді воно не відразу так сварбається.
11 років тому студентка, тоді банківського вишу Юлія Сайчук, прийшла працювати у світ кави. Полюбила каву, відчула її справжній смак, а творити добрий напій стало її фахом у житті. І львів'янка першою для України виборола такий високий результат на чемпіонаті світу. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Кореспонденти Радіо Свобода провели опитування на вулицях Києва і запитали перехожих, що вони думають про каву, її смак і чи багато п'ють кави щодня.
Ми її любимо за смак, запах, мабуть, за те, що вона бадьорить.
До кави дуже добре. Каву, то просто воно бадьорить зранку. І звичка.
Ні, дуже. Ні, просто плохо.
За атмосферу, навіть тут в парку зимою, просто випити кофе, вкусненько.
А також ми любимо каву за фільм Джармуша «Кава і цигарки».
Подобається смак кави і подобається її тонізуючий ефект. Стараюсь найчастіше одного разу в день. Тому що відчуваю легке оп'яніння, коли п'ю більше 2 грамів.
Як до звичайного напою.
Іноді бадьорить, додає зранку.
Thank you.
прекрасно, обожнюю каву. Ну, по-перше, мені подобається сам смак. По-друге, мені подобається її аромат і якісь бадьорючі властивості.
Нормально, ну просто не всі. Мене кава просто дуже додає енергії. Я дуже ціную такий поціновувач кави. Дуже люблю альтернативну каву. Я купую дуже багато просто різних зерен. Я працювала бариста. Я ціную каву за її аромат найбільше.
Опитування на вулицях Києва в програмі «Свобода сьогодні». Нагадаю, що всі наші матеріали ви можете прочитати на сайті. Адреса така – radiosvoboda.org. Ну, а це була програма «Свобода сьогодні», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом мені допомагала Юлія Сайко. На все добре.